Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Єврокомісія пропонує країнам ЄС два шляхи обмеження цін на російський газ. Ердоган заявляє, що в європейській газовій кризі винна сама Європа, а Угорщина вимагає зняти санкції з трьох російських олігархів. Про ці та інші актуальні події ми поговорили із політологом, політичним консультантом Ігорем Рейтеровичем.
Ну, от поза ефіром я слухачам зізнаюся, що ми з вами встигли перекинутися двома фразами про те, що, ну, дійсно, дуже велика кількість новин, таких, які можна називати значущими, які треба роздивлятися з різних боків. Те, від чого радіють українці, це безумовно. Ліз Трас, нова британська прем'єрка, і судячи з її заяв, це не менший друг України, ніж улюбленець усіх просто Борис Джонсон. І ми про це обов'язково поговоримо, але пізніше. Я почати хочу з газової війни, яку активно вже зараз веде Російська Федерація проти європейців. І от один з аспектів, мене якось здивувала дуже ця заява. Ну, можливо, ви розвієте моє здивування і скажете, що очікувалося щось подібне. Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в енергетичній кризі, спровокованій, інспірованій, як це назвати, Росією, в ЄС винна сама Європа. От він каже, от позиція пана Путіна, вона говорить про те, це я цитату наводжу, якщо ви робите так, то і я робитиму так, використовую всі наявні засоби і зброю, а найважливіше – це газ. Як нам це сприймати? До чого нам взагалі це прив'язувати, цю заяву Ердогана? Це на кого розраховано? Він, якщо про президента суверенної держави можна висловитися так, він що, відпрацьовує на публіку якісь домовленості з Путіним, що це має бути публічно озвучено, чи, ну, як це сприймати?
Ні, насправді ці заяви не повинні дивувати, тому що вони в руслі тієї політики, яку проводить Ердоган, це політика і вашим, і нашим, якщо можна так сказати. Він, з одного боку, максимально намагається комунікувати з Україною, не визнає Крим російський, це, ну, російським, це дуже важливий момент. Говорить постійно і підкреслює, що це територія України, що війну треба там закінчувати. З іншого боку, робить деякі заяви, які, ну, вигідні певною мірою для Путіна, тому що у нього є свої інтереси з Російською Федерацією, і він ці інтереси на сьогоднішній день реалізує. Причому зверніть увагу, тут ще такий закидон був в бік Європейського Союзу. Тобто Ердоган таким чином підкреслює свої претензії на регіональне лідерство. Ну, а враховуючи, що достатньо багато турків, які є його електоратом і громадянами його країни, ну, вони, м'яко кажучи, знаєте, не дуже позитивно до Європейського Союзу відносяться через те, що він їх давним-давно тримає в передпокої, да, з цього Союзу. Ну, він на цьому максимально грає і намагається собі таким чином здобути додаткові бали. Тобто це навіть гра, в першу чергу, не за зовнішніх якихось там акторів, а гра на внутрішній електорат, оскільки в нього з економікою, соціальними відносинами, м'яко кажучи, не все дуже добре, а вибори на носі, і треба до них готуватися, і він хоче ще більше укріпити і розширити свою владу. Йому треба якісь зовнішні здобутки, зовнішні перемоги, і він, користуючись війною Росії проти України, ситуацію, яка складається в Європі, зараз ці здобутки собі формує. Саме собі. І туркам, судячи з усього, це подобається.
Так, і я от для себе теж зазначила, серед іншого, коли міркувала, що з цього витікає, що це дійсно для внутрішнього споживача, от особливо на тлі загострення конфлікту з ЄС через Грецію, так? Те, що там зараз між ними відбувається. Ердоган же ж в цій заяві каже, от дивіться, в Європі будуть проблеми з газом, а в нас не буде. Він таким чином каже, дивіться, шановні турки, в який вас мудрий правитель, в нас газ буде, в Європі не буде, і вона сама винна.
Ну, правда, він тут забув додати, що Туреччина споживає набагато менше газу, ніж Європа. Це раз, да? Вони не сильно
вже інше питання.
Вони не сильно користуються для опалення, вони більше використовуються для промисловості, десь там частину чогось перепродають. Але да, гра така йому, в принципі, вигідна, тому що будуть показувати картинку з якихось протестів в Чехії, які ми бачили, протестів з Німеччини. Він буде говорити, бачите, у нас такого немає, тому що в нас мудре керівництво, ми тут вибудовуємо таку пост-отоманську імперію певною мірою, пост-османську імперію, і суть цієї імперії бути таким своєрідним мостом між Сходом і Заходом, і от ми в цю гру будемо грати, доки нам це, скажімо, там не набридне. Ну, і до цього, і претендувати ще на статус якогось регіонального лідера. Росія йому тут, безумовно, дуже сильно підіграє, тому що вона виступає тут якраз не старшим, а і нерівноправним, а певною мірою навіть молодшим партнером, але, ну, їм нема куди діватися, тому вони тут Ердогану підігрують, а він це по максимуму використовує.
Ну, тобто нам взагалі от через риторику риторику доволі дружню Ердогана до Кремля, нам тривожитися особливо якось не треба. Ну, подивилися, ну, зрозуміло, чому він так каже, і якихось капостей от в реальності якихось дій не чекаємо від Анкари.
Ні, тому що він це робить не перший рік, скажімо, да, і ми повинні чітко розуміти, що в нього є свої певні червоні лінії, вони є. І по відношенню до України він їх не переступає. Це визнання там, ну, наприклад, тимчасово окупованих територій російськими, Туреччина на це не йде. Да? Ну, країна, яка має територіальні конфлікти з сусідніми державами, вона собі дозволити цього точно не може. Да? І плюс в нього є інтереси такого релігійно-етнічного характеру. Це перший момент. І другий момент, який пов'язаний з постачанням там озброєння. Байрактари Україні продають. Да? В нас достатньо така налагоджена в цьому плані співпраця. А Росія нічого цього не отримує. Хоча, наприклад, вона на сьогоднішній день дуже потребує цих безпілотників, але Туреччина їх не постачає. Хоча, ну давайте відверто, могла б це робити, але вони порахували і побачили, що їм вигідніше Росію заганяти десь в якісь невигідні для Росії, але вигідні для Туреччини економічні контракти, але по військово-технічному співробітництву займатися цими питаннями вони не збираються. Ну і плюс НАТО. Туреччина ж залишається членом НАТО, і від її позиції стосовно і Фінляндії, і Швеції багато що залежить, тому поки що нам немає сенсу дуже сильно тут переживати. Я думаю, що кардинальних якихось там змін його риторики по відношенню до України точно не буде. Да, нам хотілося б краще, щоб у нього були трошки інші заяви, але оскільки ми вже певною мірою до них звикли, ну, будемо миритися з тим, що на сьогоднішній день є. Так працює дипломатія.
Добре, це позитивна думка, ми її собі відзначимо, якщо що, будемо цитувати, пане Ігоре, так? Йдемо далі по газових моментах. Єврокомісія пропонує країнам ЄС два шляхи обмеження цін на російський газ. От встановлення цієї стелі слідом за нафтою, яке там, ну, вже взимку набуде воно чинності, так? Тепер намагаються на російський газ її встановити. І є повідомлення від Financial Times, вони бачили ці документи. Є два шляхи, енергетична агенція Єврокомісії, що вони рекомендують, як це зробити. Я коротенько слухачам нагадаю, тому що, як на мене, ну, знаючи, яка забюрократизована машина в євроспільноті, ці два варіанти, ну, не знаю, ймовірно, знов-таки, я не права, і ви будете оптимістичніші, але, як на мене, вони виглядають не дуже реальними. Перше, це цінова стеля от цього, яка діятиме на усі території ЄС, чи давайте створимо єдину європейську компанію, яка у Росії закупатиме газ за цією єдиною ціною. А друге, це давайте поділимо країни-члени блоку на червону-зелену зони, в залежності від того, наскільки вони потребують газу російському, і от в червоній зоні ціни будуть обмежувати, в зеленій будуть достатньо високими, щоб в червону зону полегшити надходження газу. І в Єврокомісії самі визнають, що цей останній, він, ну, такий дуже складний, цей організація цього поділу буде. Це ж повинні всі країни домовитися, ми де, в червоній чи в зеленій. А там вже національні інтереси, ну, не знаю, якось примагатимуть.
Ну, і тут я прям так і представляю Угорщину, яка буде, як та мавпа з анекдоту, мені з красивими чи розумними, да? Вона буде і червона, і зелена.
О, про Угорщину ми обов'язково поговоримо, бо Будапешт викатив ще одну сьогодні ж заяву. Ми її згадаємо.
Щодо цих планів, я, чесно кажучи, не дуже розумію дійсно цей другий план. Він дуже складний, його вкрай важко буде реалізувати, враховуючи ті принципи консенсусу загального, які діють в Європейському Союзі. І мені здається, що його придумали тільки заради того, щоб сказати, що в нас є два сценарії, тепер давайте обирати, який є актуальний. Тому що, розумієте, принципи вироблення взагалі публічної політики в Європейському Союзі, вони передбачають розробку як мінімум кількох сценаріїв. Тобто не може бути один якийсь варіант, їх повинно бути кілька, а потім обирають, які з них є більш досконалим і більш оптимальним. Тут, мені здається, схожа дуже історія. А ось варіант перший, коли запроваджується певна стеля цих цін, або створюється одна компанія загальноєвропейська, яка домовляється з Росією, він більш реалістичний. Тому що, ну, по-перше, про межу цих цін вже говорять давно, і є відповідне рішення стосовно нафти. Зрозуміло, що газ рано чи пізно також потрапить в цю історію. І другий момент, да, тут є проблема в тому, що Росія може, ну, користатися, по суті, таким монополізмом, і відрубати взагалі будь-які надходження газу, але ж, ну, послухайте, тоді буде чітко зрозуміло, хто цей газ не хоче продавати, хто висуває вимоги.
А я перепрошую, зараз не зрозуміло.
Ні, ну зараз Росія не продає його. Да? Вони кажуть, що в них є певні якісь технічні там проблеми і так далі. Тому що розробка всіх сценаріїв, вони робляться на випередження певною мірою. Або в найближчий час Росія відновить постачання газу, або якщо вона не відновить, тоді, я так розумію, вже після перемоги України, коли Росія змушена буде сідати за стіл перемовин, і їй треба будуть гроші на те, щоб репарації нам виплачувати і взагалі заробляти, вони до ідеї цієї транспорту газу в Європейський Союз змушені будуть повернутися. Плюс, давайте не будемо забувати, що такі прогнози і такі сценарії, коли вони розробляються, виходять в публічну площину, вони ж також впливають на позицію Росії. Росія починає їх прораховувати і буде тепер намагатися на них якимось чином впливати, чи їх міняти, а можливо деякі з них її влаштовують. І вони готові будуть на них там, ну, наприклад, пристати. Тому добре з одного боку, що Європейський Союз про це думає, тому що, ну, про це треба буде думати, їм цю проблему так чи інакше рано чи пізно треба буде вирішувати. Єдиний мінус в тому, що знаючи бюрократію, яка є в Європейському Союзі, це, звичайно, може на достатньо довгий період часу розтягнутися. І тому якісь певні проблеми, до речі, не дуже великі. Я тут, не знаю, занадто оптиміст чи не занадто оптиміст, але я не думаю, що Європейський Союз під час цього опалювального сезону буде мати якісь там прям колосальні проблеми. Вони на 70% заповнили газові сховища, плюс вони дуже активно диверсифікують ці поставки. В них є додаткові джерела постачання цього газу, вони їх зараз активно дуже розвивають. Ну і плюс поруч же знаходяться Сполучені Штати, які готові у випадку необхідності збільшити постачання.
Врешті-решт допоможуть своїм СПГ.
Звичайно, так. Страплений газ вони будуть постачати, і вони вже кілька тижнів вони постачають, до речі, більше, ніж постачала в той же час Російська Федерація. Це така, знаєте, певною мірою парадоксальна, унікальна ситуація, тому що ніколи до 22-го року такого не було в Європі. Росія завжди, а до цього Радянський Союз, вони постачали більше, ніж Сполучені Штати.
Так, ще от в мене просто я набираю повітря, щоб поставити ще одне питання, розвивати цю тему, але розумію, що тоді багато дуже всього цікавого не влізе з інших тем. Дивіться, згадували Угорщину, не злим таким словом, дійсно, і не дарма, тому що от свіженька дійсно заява з Будапешту, кажуть, заблокуємо нові санкції ЄС, якщо з тих списків, які вже ухвалені, не приберуть трьох російських олігархів. Це в нас Алішер Усманов, Петр Авен і Віктор Рашніков. Радіо «Свобода» про це пише із посиланням на свої джерела. І тут, ну, відразу, ну, поведінка Угорщини, в принципі, мене так, щоб дивувати, не дивує. Це ж регулярний вигулькує якийсь так підшантажувати Брюссель. Але от, ну, чому цих, чому за них просить саме Будапешт?
Ну, мабуть, тому що вони
попросили Будапешт.
Дивіться, Усманов 100%, це людина відома подібними діями, він 100%, ну давайте скажімо так, заніс певним людям, яким треба було занести, або через якийсь там афільований, пов'язаний бізнес, вони зрозуміло це винесли в політичну, скажімо, площину, і така заява прозвучала від цілої країни. Я, чесно кажучи, поки не знаю, чому там опинився Авен, тому що в нього цікава взагалі історія, він там живе в Британії, мав великі обмеження.
А це то, якому нема чим домогосподарці платити?
Так. Тут я чому кажу, чому він? Тому що його достатньо складно просто назвати, знаєте, за останні, ну, мінімум років там 7-8, дуже афільованим, таким інтегрованим в ту систему влади, яка побудована в Російській Федерації. Ну, от він туди не дуже попадає. Я думаю, що може, знаєте, там за компанією, щоб певною мірою десь потрафити тим олігархам, які є такі, ну, не скажу там, проєвропейськи орієнтованими, але ті, які достатньо багато бувають в Європі, живуть там і так далі. Але Усманов, ну, це зрозуміло, це людина, яка звикла вирішувати всі питання за допомогою неформальних якихось там механізмів зв'язків, і для нього рівень Угорщини, ну, це, в принципі, не дуже високий рівень. Мені здається, він міг би і з іншими країнами спробувати би попрацювати, які мають більшу вагу в Європейському Союзі, просто зараз зовсім час не той, і багато хто взагалі від будь-яких контактів з росіянами відмовився. Ну, для угорців, мабуть, гроші, вони не пахнуть, і вони пішли на подібні якісь такі кроки. Але знаєте, мені здається, це зіграє в мінус для Угорщини. Чому? Тому що і так вони вже дуже роздратували багато європейських країн, які не задоволені тим, що вони використовують цю свою золоту акцію, маніпулюють і тиснуть, і змушують займати якусь там позицію, яка не властива іншим європейським країнам. Тому підсумком всього цього, скоріш за все, буде реальний розгляд питання відмови від одноголосної підтримки тих чи інших рішень, а перехід, можливо, на певний період часу до голосування просто кваліфікованою більшістю, коли більшість за, меншість проти і до побачення. Ну, врешті-решт, слухайте, демократія ж вона так і працює. Да, в демократії вагу має більшість. Не всі абсолютно, а більшість. І на рівні Європейського Союзу, мені здається, такі зміни неминучі, тому що Німеччина вже дозріла до цього, ну, а від позиції Німеччини, насправді, дуже багато залежить.
Ну, ще до війни, я пам'ятаю, офіційний Берлін робив такі заяви, що саме у зверненнях до Будапешта, що, ну, хлопці, ви загралися от на кшталт цього. А, до речі, якщо подивитися на оце газове питання, на заяву Угорщини, чула, от зараз не згадаю від когось із політологів, думку, що в Кремлі наразі просто певна істерика через ті ж самі дії Збройних сил України на Херсонщині, на інших напрямках. А, і тому з газом в них наразі такий відбувається фальстарт. Не ближче до зими, до холодів, коли там, ну, Європи буде менше шансів для маневру якогось, менше варіантів. А от просто цю карту козирну розігрують прямо зараз, витягують з усіх політиків, до кого дотягнуться, якісь заяви на підтримку Росії, чи навпаки оця втома Заходу від України, яка вигулькує в західній пресі час від часу.
Ну, знаєте, я тут більше схиляюся все ж таки до думки, що не дарма в них зараз це з'явилося. Це дійсно, ну, елемент істерики. Але чому зараз? Тому що коли оті 20%, які ще не закачені, відповідно, в сховище, ну, в газосховище, для мінімального проходження зими, ще залишаються цими 20 порожніми відсотками, у Росії хоч якийсь є механізм і інструмент, на їхню думку, тиску і впливу на європейські уряди. Якщо через місяць, наприклад, газосховища будуть повні, і вони почнуть працювати вже на, ну, якесь додаткове там, да, отримання цього газу, то які тоді інструменти впливу залишаться у Росії? Да, абсолютно ніяких. А робити подібні кроки вже під час опалювального сезону, ну, це взагалі буде виглядати як відвертий такий газовий шантаж, який, я ще раз повторюю, він провалиться, він не буде мати того ефекту, на який Росія розраховує. Тому що, ну, не замерзне, як в тому ролику ідіотському, вибачте, який вони сьогодні зранку виклали, да, Газпром, не буде ніякого льодовикового періоду в Європі. По-перше, у кожної європейської країни різні потреби в газі, різна специфіка проходження цього опалювального сезону. І вони худо-бідно, як то кажуть, але вони його пройдуть. І тільки більше в них виросте, знаєте, така якась злість по відношенню до Росії, яка відверто маніпулювала цими речами і намагалася ще за їх допомогою спробувати сковернути ті уряди, які знаходяться при владі. Тому росіяни якраз, до речі, зараз і почали, бо в них ще залишається якісь впливи, можливі зібрати ті маргінальні політичні сили, витягнути забутих вже політиків на кшталт цієї Сігален Рояль Франції, да, яка почала якісь там заяви такі робити. Хто там вже про неї пам'ятає, що вона колись була там відомою достатньо політичною персоною Франції. Але ж десь витягли, вона якусь проросійську заяву зробила. Тому вони от кинули останні свої козирі фактично на стіл. Якщо це не спрацює, в них два шляхи. Перший шлях – зробити вигляд, що нічого не відбулося, і продовжити постачання газу, ну, з певними, можливо, там, якими, знаєте, обмеженнями, або там перервами, але тим не менше. І другий сценарій, коли вони остаточно тоді від цього відмовляться, почнуть бомбардувати, в тому числі, той газогін, який проходить по території України, бо по ньому ж газ іде до Європейського Союзу, і взагалі відріжуть себе остаточно від Європи.
Угу. Зрозуміло. Перспективи, прогнози, знов-таки, відзначили, будемо слідкувати за тим, куди ж Росія піде по цих стежках, так? А якщо вже ми згадували Ліз Трас, Бориса Джонсона, ну, тут мені здається все зрозуміло. Це, ну, якщо Борис Джонсон вже таки пішов, і це було відомо давно, то призначення Ліз Трас – це однозначно позитивна новина. Якщо ви так вважаєте, буквально двома реченнями, чому?
Тому що вона має чітку позицію по відношенню до Росії, дуже чітку позицію по відношенню до України. Вона неодноразово на практиці, на ділі це підтверджувала. Ну і останній найважливіший момент. На сьогоднішній день національні інтереси України і значною мірою національні глобальні інтереси Британії, вони співпадають. Тому я думаю, що ми отримали дуже такого, знаєте, адекватного прем'єра для нас. Да? Подивимося, ну як тепер це буде все на практиці відбуватися.
А ще одна дуже важлива новина. Єврокомісія офіційно запропонувала таки призупинити дію цієї угоди про спрощення візового режиму, не визнавати російські паспорти, видані на окупованих територіях Росії. І Урсула фон дер Ляєн каже, що вже... Ні, це не вона каже, це Рікард Юзвяк, журналіст Радіо Свобода в Брюсселі, каже, що вже в понеділок з 12 вересня це призупинення може набути чинності. Знов таки, охарактеризуйте, що це означає, чи це вплине дійсно істотно на путінський режим, на настрої врешті-решт пересічних росіян, чи цього замало і треба дійсно повністю скасовувати?
Ну, я, звичайно, вважаю, що треба повністю скасовувати, ну, за виключенням там окремих випадків, які повинні під мікроскопом розглядатися, чисто дійсно з гуманітарних якихось моментів. Це дуже сильно ситуацію не змінить, тому що, в першу чергу, це б'є по тим, хто, ну, мав можливості їздити за кордон. Ну, вони це або припинять робити, або будуть робити з великою якоюсь там затримкою і не стільки з туристичними, скільки з якимись іншими, скажімо, цілями. А ми не отримали відповіді на найголовніше питання, чи торкнуться ці нові обмеження безпосередньо представників родин тих людей, які внесені в санкційні списки і які несуть пряму відповідальність за ту війну, яку Росія веде проти України. Ну, наприклад, ну просто для прикладу, дружина рота Путіна Піскова, да, яка записує відео, що вона відпочиває в Греції, живе в Греції і так далі. Мені здається, що от удар по таким самим представникам таких родин, він був би більш серйознішим і він більш ну, вагоміше би вплинув взагалі на внутрішню міцність путінського режиму. А поки це таке рішення, ну воно приємне з точки зору символізму, але воно навряд чи призведе до якоїсь серйозної зміни ставлення там до Путіна всередині Росії. Ну, в негативному сенсі, звичайно.
Ну, в нас зараз візовий режим з росіянами найкраще Збройні Сили України забезпечують. І сподіваюся, що невдовзі він буде повним для усіх загарбників, які тут опинилися. Буквально є в нас півтори хвилиночки, не можу не спитати. Ісламська держава, терористичне угруповання, взяла на себе відповідальність за вибух біля російського посольства в Кабулі. ІДІЛ має щось проти Кремля, чи от терористам просто все одно, що підривати в Афганістані?
Я думаю, що ну, тут, знаєте, одне не виключає інше. Вони проти всіх там воюють, але Росія ну, могла десь бути в фокусі. Чому? Тому що на сьогоднішній день це ледь не єдиний союзник, ну, такий неформальний союзник режиму Талібана, який там сформований, який запрошує представників цього режиму до себе, з ними спілкується і домовляється про якісь економічні угоди. Тому от саме цим цей терористичний акт міг бути пов'язаний. Ну і це, до речі, підтверджує, що навіть таліби, вони не можуть гарантувати безпеки росіянам, які там перебувають в Афганістані, і просто наочно показує рівень, до якого опустилася російська дипломатія, з ким вони зараз спілкуються і хто є їхніми друзями або партнерами.
Про російський газовий шантаж та інші актуальні події та заяви ми поговорили з політологом, політичним консультантом Ігорем Рейтеровичем. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.